Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ជនភៀសខ្លួន 12,200 នាក់បានទៅដល់ទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍
មន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅទួរគីដោយក្រុម PKK
មានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅឯព្រះវិហារ Mosque Al-Aqsa ក្នុងទីក្រុង Jerusalem
យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីដឹកស្បៀងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទៅសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពក្រីក្រនិងកង្វះព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យពលករកម្ពុជាធ្វើចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រថានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យដូចដារិនអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនធ្លាក់ចុះប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតនិងលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណពួកពលិះអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 12,200 នាក់ដែលស្វាស្វែងរកទីជ្រកកោនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលទៅក្នុងទីក្រុង Munich នាប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយអាជ្ញាធរព្រួយបារម្ភថាជនច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនឹងស្ថិតនៅកណ្ដាលវាលនៅពេលយប់ពីព្រោះពួកគេមិនដឹងជាទៅទីណានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាជ្ញាធរបាននិយាយថាលំហូរនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកចូលក្នុងក្រុងនេះមិនបានចុះថមថយទេក្រុង Munich ជាកន្លែងចូលសំខាន់មួយទៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីទិសខាងកើតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានការប្រជុំរ៉ាលីសអំពីកំណើនវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងដ្រដើម្បីប្រឆាំងនឹងគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកសិល្បករបានដើរទៅកាន់ទីលានសភាក្នុងការសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមជាពិសេសនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ា
តាមប្រភពពីមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងប្រទេសទូគីឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសក្នុងពេលមានហេតុការណ៍ហិង្សាចុងក្រោយដែលបានអូសបន្លាយអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍រវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតតាមប្រភពនានានិយាយថាមានមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តជិតចំណុចត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីស1នៅខាងក្រៅទីក្រុងសៀណាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានដេញតាមជនសង្ស័យដោយប្រើឧទ្ធម្ភាគចៈបាញ់ដាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនោះហើយសម្លាប់បានពួកគេចំនួន2នាក់ក្នុងពេលដែលរត់គេចខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងស្រុកស៊ីលវ៉ាន់នៃខេត្តឌីយ៉ាបាគីបន្ទាប់ពីជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃគណបកពលករខឺត PKK បានធ្វើការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខខឺតបានធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំនៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុងសិកនៅពេលដែលបំរាមគួចរដែលមានរយៈពេល9ថ្ងៃត្រូវបានលុបចោលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមអ្នករស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានបានទៅលំនៅឋានរបស់គេវិញហើយឃើញថាមានអាគារបែកបាក់ផ្ទះសំបែងនិងរថយន្តបានធ្លុះធ្លាយដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងហើយមានសម្បកគ្រាប់រាប់រយនៅរីប៉ាយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់
ក្រ រុមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅឯព្រះវិហារម៉ូស្អាល់អាក់សាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅថ្ងៃទឹកនេះនៅពេលល្ងាចមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីអ៊ីស្រាអែលការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅក្រោយពួកប៉ូលីសបានចូលទៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារម៉ូស្នេះដើម្បីដេញតាមពួកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានបង្ខំខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្នេះកាលពីពេលមុននេះនឹងបានគប់ដុំថ្មដាក់ពួកប៉ូលីសអំពើហិង្សានៅក្នុងកន្លែងនេះបានកើនខ្លាំងឡើងពីព្រោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខឹងសម្បាដោយសារមានពួកភៀវមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងមានការជំរុញមួយអំមានការសូត្រធម៌ដោយពួកជីវនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារម៉ូស្នេះក្រុមជនអំបូជីវបានគោរពកន្លែងនេះថាជា Temple Mount ហើយចាត់ទុកទីនោះថាជាកន្លែងពិសិដ្ឋបំផុតរបស់ពួកគេពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានហៅកន្លែងនោះថាជា Noble Sanctuary ដែលហៅគោរពកន្លែងនោះថាជាកន្លែងពិសិដ្ឋទី3របស់ពួកគេបន្ទាប់ពីទីក្រុង Mecca និងទីក្រុង Medina នៅក្នុងប្រទេស Arabi Saudi
យន្តហោះដឹកទំនិញយោធារុស្ស៊ីចំនួន2គ្រឿងដឹកសម្ភារៈជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន80តោនបានមកដល់ប្រទេសសេរីដើម្បីបោះជំរំតង់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនជាង 1,000 នាក់ក្នុងពេលដែលក្រុមប្រឆាំងដ៏ធំនៅប្រទេសសេរីបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋបាលទីក្រុងមូស្គូចំពោះវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋអារ៉ាប់ភាគច្រើនលោកឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីហ្គ័រ កូណាសិនកូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជំនួយមនុស្សធម៌រួមមានសម្ភារៈសម្រាប់សាងសង់ជំរំតង់សម្ពត្តិក្រុមសម្ព័ន្ធជាតិសេរីដែលជាបណ្ដាញតស៊ូដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាដបានថ្លែងថ្កោលទោសជំនួយរុស្ស៊ីដោយបានហៅថាវាជាសកម្មភាពប្រទុសរាយនិងជាការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាដោយផ្ទាល់មន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាជំនួយថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីរួមមានទាហានជើងទឹកចំនួន200នាក់និងសម្ភារៈសម្រាប់សាងសង់ជំរំទាហានរហូតដល់1,500នាក់មន្ត្រីនោះនិយាយថាសម្ភារៈទាំងនោះរួមមានកាំភ្លើងផ្លោងឧបករណ៍បញ្ជាគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយជិតនិងរថពាសដែករាប់សិបគ្រឿង
អ្នកការទូតសាររដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីអំពីមុខនេតិរបស់ប្រទេសនេះក្នុងវិបត្តិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមានតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាមានការគោរពពេញលេញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលមានការរំលោភយូរយារមកហើយលោកសៃវីកតូរីយ៉ានូលែនដឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានការពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងបង្ខាត់ច្រើនថែមទៀតចំពោះការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងមីងស្ក្នុងពេលអនាគតលោកសៃញូលិនបាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃពួកអិសរាជនខាងនយោបាយនិងខាងជំនួយអ៊ុយក្រែននិងបរទេសលោកសៃញូលិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើនឹងនៅពេលណាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីងស៍ត្រូវអនុវត្តដោយពេញលេញដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងការមានឡើងវិញនៅអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ដីពីព្រំដែនប្រទេសនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាបានបញ្ឆេះឲ្យមានការបះបោរលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេល17ខែមកហើយក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យរាដល់ការតាក់ទិនខាងយោធានិងខាងភ័ស្តុភាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅភាពក្រីក្រនិងកង្វះព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យពលករកម្ពុជាធ្វើចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រថានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យដូចដារិនអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនធ្លាក់ចុះប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្វីលីពីននៅតែប្រុងប្រយ័ត្នទូសន្ត្រកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនផ្ដោតលើសន្តិភាពក៏ដោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីអង្កេតមើលរំលឹកខួបទី11នៃការវាយប្រហារនៅសាលារៀននៅខេត្តបេសឡាន់ អ៊ីរ៉ង់បានមើលឃើញទឹកប្រាក់$30,000,000ពីវិស័យទេសចរនៅពេលអនាគតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកទោសក្នុងក្រុងភីឡាដាភៀធ្វើកៅអីស្វាយសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាពក្រីក្រនិងកង្វះព័ត៌មានជាមូលហេតុសំខាន់ពីរដែលធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនៅតែមានច្រើនអ្នកជំនាញយល់ថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធនានាជុំវិញបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះនៅមានតិចតួចនៅឡើយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយសារតែភាពក្រីក្រនិងកង្វះព័ត៌មានជុំវិញបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបានធ្វើឲ្យពលករកម្ពុជាចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយប្រថុយប្រថានមានពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនរងគ្រោះដោយសារការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មនិងជួញដូរពីក្រុមមេខ្យល់ជាក់ស្ដែងកាលពីដើមសប្ដាហ៍កន្លងទៅពលករកម្ពុជាខុសច្បាប់ចំនួន4រូបដែលធ្វើការងារជាកម្មករបាញ់ថ្នាំក្នុងចំការមួយនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ីនិងសមាគមអាត6នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេមិនទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលសមស្របដោយដែលពួកគេរំពឹងទុកលោកម៉ឹងកុងគាវ័យ18ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ធំជាពលករម្នាក់ក្នុងចំណោមពលករទាំង4នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកុងគាឲ្យដឹងថាខ្លួនពុំធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ឬការកេងប្រវ័ញ្ចពីពលករពីមុនមកនោះទេហេតុនេះទើបធ្វើឲ្យលោកសម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយសាច់ញាតិរបស់លោកមួយចំនួនទៀតដើម្បីស្វែងរកប្រាក់កម្រៃខ្លះជួយស្រាយបំណុលម្ដាយរបស់លោកនៅឯផ្ទះក៏ប៉ុន្តែអ្វីផ្ទុយស្រឡះពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកក្រៅពីមិនទទួលបានប្រាក់ខែ300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដូចដែលមេខ្យល់បានសន្យាគង្គាទទួលបានប្រាក់កម្រៃត្រឹមតែ200,000 រៀលឬប្រហែលជា$50តែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតលោកបាយជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពដោយសារពុលនឹងសារជាតិគីមីដែលលោកប្រើប្រចាំថ្ងៃចំពោះការងារនៅចំការនោះទៅវិញ
ខ្ញុំទៅធ្វើបានមួយខែពុលវាធ្លាក់ឈាមតាមមាត់ទៅខ្ញុំអួតដោយវាធ្លាក់ឈាមខ្ញុំថាទៅការកាទេខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងទៅវានៅឲ្យទៅឲ្យខ្ញុំធ្វើការវាថាដំណាំវាខូចខ្ញុំមានណាធ្វើខុសត្រូវយកបវ៉ាកោបវ៉ាឲ្យបានលុយបានតិចទៀត
ជាភ័ព្វសំណាងដែលគង្គាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីធ្វើការក្នុងចំការនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះអស់រយៈពេល6ខែមកលោករៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ដែលខ្លួនបានរត់គេចពីចំការនៅថ្ងៃនោះយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំនិយាយចំអីសោះហើយឆាប់បានឆាប់រហ័សពីហើយខ្ញុំរត់នឹងជិះម៉ូតូវាមកទុកចោលលើចំការហើយខ្ញុំប្រវ័នតាក់តងនឹងគាត់ខ្មែរគ្នាឯងនៅម៉ាឡេនឹងដែរគាត់ចេះទៅក៏តាក់តងបានឡានតាក់ស៊ីឲ្យបានទៅយកពួកខ្ញុំមកពីមកស្ថានទូតហ្នឹងបង
អ្នកស្រីសុយសុកលីវ័យ38ឆ្នាំជាម្ដាយរបស់លោកម៉ឹងកុងគាអ្នកស្រីក៏មិនធ្លាប់ទទួលបានដំណឹងតាក់ទងនឹងពលករចំណាក់ស្រុកពីមុននោះដែររហូតដល់ថ្ងៃដែលកូនរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់បានក្លាយខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរពលករខុសច្បាប់នេះអ្នកស្រីរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំយំឃើញកូនមកអត់ពូនម្ខាងមួយខ្ញុំបានកូនខ្ញុំនៅផងតែបានអង្គការគេជួយខ្ញុំបានយកកូនមកឲ្យខ្ញុំវិញ
យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារសម្រាប់6ខែដើមឆ្នាំ2015ចេញផ្សាយដោយសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ឲ្យដឹងថាទំហំទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិតនិងតម្លៃពលកម្មទាបជាកត្តាជំរុញឲ្យពលករកម្ពុជាសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើតទៅប្រទេសជិតខាងតាមរយៈក្រុមហ៊ុននាំពលករស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់ឬតាមរយៈមេខ្យល់ជាដើមរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងនៅខែកក្កដានេះបញ្ជាក់ថាពលករទាំងនោះបានទៅបម្រើការងារជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះធ្វើការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មសំណង់និងរោងចក្រឬទៅរៀបអភិភិភាជាមួយជនបរទេសមួយវិញទៀតដោយសារការចាក់ចេញតាមរូបភាពស្របច្បាប់ត្រូវចំណាយថវិកាច្រើននឹងពេលវេលាយូរបានធ្វើឲ្យពលករខ្លះសម្រេចចិត្តចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់តាមរយៈមេខ្យល់ដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានការប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងហានិភ័យនានាដូចជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកវិញដោយអាជ្ញាធរបរទេសនឹងការកេងបន្លំប្រាក់ខែពីសំណាក់មេខ្យល់ផងដែរអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាកង្វះខាតការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើឲ្យមេខ្យល់ឆ្លៀតឱកាសបានក្នុងការបោកប្រាស់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល
ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រសួងការងារឬផលវិបាកនៃការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងយើងឃើញមានតែនៅតំបន់ទីប្រជុំជននេះសម្រាប់នៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលហ្នឹងព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានគឺតាមរយៈមេខ្យល់មេខ្យល់ឥឡូវគាត់ទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគាត់ដូរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបើផលវិបាកហ្នឹងគឺយើងមានតែខាងអង្គការឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលតិចតួចណាដែលទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅមូលដ្ឋានន
ៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកពលករស្របច្បាប់កម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួនជាង 50,000 នាក់កាលពីឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើសេចក្តីព្រាងអនុសារណៈយោគយល់ក្នុងការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអនុសារណៈនេះនៅមិនទាន់ចេញជារូបរាងពិតប្រាកដនៅឡើយនោះទេលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអះអាងថាព័ត៌មានជំវិញពលករត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជ្រាបព័ត៌មានទាំងនោះទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានជាងនេះទៅទៀតក៏មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនេះនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកផងដែរលោកស្រីរំលឹកថាប្រជាជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមានបំណងចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏គួរតែមានភាពសកម្មក្នុងការស្វាស្វែងរកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដើម្បីជៀសវាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រថានដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរពលកម្មផងដែរ
មិននិយាយអំពីគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធនៃគណៈកម្មការជាតិហ្នឹងគឺមាននៅស្រុកដល់សង្កាត់ទៀតហើយបើថានិយាយពីរឿងការងារសម្រាប់បដិងកូនយកបាយភូមិឃុំមានសុខភាពគឺដាក់បញ្ចូលនៅគេហៅថាការបង្ការសុខាភិបាលជួយដូរមនុស្សហ្នឹងទៅតាមគ្រប់ឃុំទាំងកាន់ពីប្រងរគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងបានជ្រួតជ្រាបទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយណាយើងការលំបាកនៅត្រង់ថារបស់ការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជួយដូរមនុស្សអ្នកដែលត្រូវបានគេបោកឬមួយក៏គេនាំចេញទៅដើម្បីជួយដូរហ្នឹងជាទូទៅគឺគាត់អត់សូវស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ការអប់រំនេះប៉ុន្តែគាត់ស្វែងរកនៃខ្យល់ច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មិនសូវស្វែងយល់ពីព័ត៌មាន
ជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែធ្វើការអំពាវនាវនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងហានិភ័យផ្សេងៗទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកកាលពីដើមខែកញ្ញានេះក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយអំពីចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើការនិងរៀបការជាមួយជនបរទេសទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសថៃនិងប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានពលករកម្ពុជានិងស្ត្រីខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយប្រថុយប្រថានទៅក្រៅប្រទេសដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ភាគច្រើនដូចជាលោកមឹងកុងគាដែលជាអ្នកប្រថុយប្រថានម្នាក់នោះបានត្រឹមតែត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយដៃទទេនិងយកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាប់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាដោយសារការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី2របស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសកាណាដាសារៈសំខាន់របស់ចិនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានបង្ហាញនៅក្នុងខែកន្លងទៅនេះគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនចុះខ្សោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់តម្លៃហ៊ុននៅក្នុងទីផ្សារអាមេរិក ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចចិននេះនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតឌុចដារិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យតាឡាហាស៊ីក្នុងរដ្ឋ Florida បទសន្ទនាមានសេចក្តីជូនដូចតទៅលោកដារិនសូមជម្រាបសួរចា៎បាទ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមួយវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនតើលោកអាចនិយាយបន្តិចបានទេតកតងនឹងផ្សារហ៊ុនចិនក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនថាហេតុអ្វីបានជាវាធ្លាក់ចុះ
បាទផ្សារហ៊ុនចិនបានធ្លាក់ច្រើនជាងហើយ Composite Index ធ្លាក់ចុះចំនួន 38% ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកហើយតម្លៃហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែរមានកត្តា3យ៉ាងដែលអ្នកវិនិយោគមានការព្រួយបារម្ភទី1អ្នកវិនិយោគបារម្ភពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនកើនយឺតជាងការរំពឹងទុកទី2ភាពមិនប្រកបជាពីបញ្ហាដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទី3អតិពលនៃដំឡៃប្រេងឆៅឆ្លៃសេដ្ឋកិច្ចចិនកើនយឺតជាងការរំពឹងទុកអាចបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃកម្លាំងពលកម្មមូលធននិងសុខភាពមានការកើនយឺតបាទ
ចាហើយតើមេដឹកនាំចិនព្យាយាមចាត់វិធានការអ្វីខ្លះដែរតកតងនឹងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហ្នឹងចា
បាទមេដឹកនាំចិនបានចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន236,000 ដុល្លារហើយមកដល់ថ្ងៃនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះទីផ្សារហ៊ុនហើយធនាគារកណ្ដាលចិនកាត់អត្រាការប្រាក់ចំនួន5ដងសម្រាប់រយៈពេល9ខែនេះបាទដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចចិនបាទ
ចាតើអាមេរិកនាំទំនិញចូលពីចិនមានចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណាហើយទំនិញនាំចេញទៅចិនវិញហ្នឹងប៉ុណ្ណាដែរតើអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងចិនមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរលោក
បាទពីខែមករាមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលទំនិញចំនួន 267,740,000 ដុល្លារហើយនាំចេញទំនិញចំនួន 65,400,000 ដុល្លារហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនៃទំនិញចំនួន 202,340,000 ដុល្លារជាមួយប្រទេសចិនបាទ
តើហេតុអ្វីបានជាសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះអាចប៉ះពាល់ដល់អាមេរិកហើយការធ្លាក់ចុះរបស់ចិនហ្នឹងអាចផ្ដល់ជាប្រយោជន៍វិញទេឧទាហរណ៍ដូចជាប្រេងនិងរបស់របរប្រើប្រាស់មានតម្លៃទាបជាងមុនណាចា
៎បាទសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះអាចប៉ះពាល់ខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនាំទំនិញចេញទៅចិននិងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយប្រទេសចិនហើយឥទ្ធិពលផ្ទាល់គឺនៅមានកម្រិតពីព្រោះថាការនាំចេញទៅចិនមានចំនួនតែ 7% នៃការនាំចេញសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំគិតថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចចិននេះមិនអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទេពីព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានលក្ខណៈប្រតិកម្មគ្នាហើយប្រេងធ្លាក់ចុះគឺបណ្ដាលមកពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅហួសពីតម្រូវការបាទ
ចាយើងបានដឹងហើយថាចិនជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាហើយបើសេដ្ឋកិច្ចចិនជួបបញ្ហាដូចនេះតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកម្រិតណាដែរចា
បាទប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរបស់កម្ពុជាដ៏ធំមួយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនពី76,000,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ1996ទៅ2,500,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2012ប្រទេសចិនវិនិយោគចំនួន9,000,000,000 ដុល្លារពីឆ្នាំ1994ទៅឆ្នាំ2011ជាពិសេសចិនវិនិយោគផ្នែកផលិតសម្ភារៈសម្ភារៈធម្មពលនិងសន្តិធម្មជាតិសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺរំពឹងថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការធ្លាក់ថ្លៃនៃតម្លៃប្រេងឆៅលោកនិងការងើបឡើងវិញដ៏ល្អប្រសើរនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយទប់ទល់ពីផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពនៃប្រទេសចិនបាទ
ចាលោកដារិនជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមងាកមកនិយាយអំពីអាមេរិកនេះបន្តិចឥឡូវនេះនៅអាមេរិកអត្រាអត់ការងារធ្វើមានកម្រិតទាបបំផុតបើគិតតាំងពីមុនវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ2008ឥឡូវនេះជាខែកញ្ញាហើយមើលទៅចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះតើទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងមានសភាពយ៉ាងណាដែរចា
បាទក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលមកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានងើបចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកអូបាម៉ាបានជួយបង្កើតការងារសមរម្យទៅឲ្យប្រជាជនអាមេរិកធម្មតាបានច្រើនអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះជាគំហុកឧទាហរណ៍អត្រានៃភាពការងារធ្វើធ្លាក់ពី 10% មក 5.1%ពីខែតុលាឆ្នាំ2009មកដល់ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះតកតងទៅនឹងទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះ សេដ្ឋកិច្ចសារ៉ូអាមេរិកទំនងជាការបន្តទៀតតួលេខជាក៏កាត់ស្មើមួយបង្ហាញថាអត្រាកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP រំពឹងនឹងកើនពី 2.8% ទៅ 3% ពីឆ្នាំ2015ទៅឆ្នាំ2016ហើយអភិវឌ្ឍន៍មានកំណើនប្រាក់ចំណូលមានការងារធ្វើច្រើននិងមានកម្រិតសុខភាពនិយមទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកត្តាល្អប្រសើរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយទីផ្សារផ្ទះសម្បែងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែរនិងថ្លៃប្រេងសាំងធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងក៏ជាកត្តាមួយទៀតធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែរបាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលតែងតែផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូលីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
កាលពីដើមខែកញ្ញានេះលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានអះអាងថាប្រទេសចិននឹងមិនស្វែងរកការបង្កើតអនុត្តរភាពឬវាទីឡើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជិតខាងចិនគិតថាចិនកំពុងពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស្រី Simone Orendain រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Manila ហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Charles Jose អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Manila សង្ឃឹមថានឹងឃើញពីការរួមតូចនៃគម្លាតរវាងពាក្យសម្ដីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោក Jose ចង់សម្ដៅទៅលើចំនួនដែនសមុទ្រដ៏ក្តៅគគុកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីមួយឆ្នាំមុនចិនបានសង់សំណង់លើកោះតូចៗយ៉ាងតិចចំនួន7ដែលវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនសុទ្ធតែទាមទាររបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការពង្រីកកោះថ្មីរបស់ចិននេះមានទំហំជិត 1,200 ហិកតាហើយយ៉ាងហោចណាស់មានកោះមួយក្នុងចំណោមកោះទាំងអស់នោះអាចឲ្យនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងចោះចតបានក្រោយពីមានការបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយចំនួនទ្វេភាគីអស់ជាច្រើនឆ្នាំហ្វីលីពីនបានប្តឹងទៅកាន់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអចិន្ត្រៃយ៍អំពីចំនួនដែលចិនទាមទារយកដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរហូតដល់ជិត 90% លោក Jose បានលើកឡើងថា
China has set an impossible precondition to this bilateral negotiations and consultations. China would like us to recognize their
ចិនបានកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលមិនអាចទៅរួចទុកជាមុនសម្រាប់ការចរចានិងការពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីចិនចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យរបស់ចិនដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជារឿងដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាព្យុហយាត្រាយោធាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែកញ្ញាថាដើម្បីប្រយោជន៍សន្តិភាពចិននឹងនៅតែបដិញ្ញាបន្តការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាពយើងជាប្រជាជនចិនដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយទោះបីជាអំណាចរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ចិននឹងមិនស្វាស្វែងបង្កើតអនុត្តរភាពឬពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយលោក Yuan Graham គឺជានាយកផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអន្តរជាតិ LOVI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Sydney លោកបានលើកឡើងថាលោក Xi Jinping បាននិយាយរឿងរ៉ាវត្រឹមត្រូវជាច្រើនលោកបន្តថា
But clearly the optics of the parade were rather belligerent.
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញច្បាស់នោះគឺក្បួនយោធានេះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈបង្កសង្គ្រាមច្រើនជាងនោះបើយើងមើលទៅលើរាល់សពាវុធដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំគិតថាទង្វើនេះបានបញ្ជូនសារមួយដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះ
វីដេអូនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបានបង្ហាញកាំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់បំផ្លោងដែលមានសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនជួរនិងបន្តកន្ទុយគ្នារួមជាមួយមីស៊ីលនាវាដែលអាចបាញ់កន្ទុយក្រុមនាវាពិឃាតអាមេរិកបានផងដែរក្រៅពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមក៏មានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងតៃវ៉ាន់ដែលបានទាមទារតំបន់ត្រួតគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះផងដែរដោយសារតែវាជាតំបន់សម្បូរធនធាននិងជាផ្លូវនាវាចរដ៏មមាញឹកបំផុតមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីអង្កេតមើលរំលឹកខួបទី11នៃការវាយប្រហារនៅសាលារៀននៅខេត្តបេសឡាន់អ៊ីរ៉ង់បានមើលឃើញទឹកប្រាក់$30,000,000ពីវិស័យទេសចរនៅពេលអនាគតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកទោសនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ធ្វើកៅអីថ្វាយសម្ដេចបាប Francis តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកម៉ែនកំសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ស្ត្រីចិនម្នាក់បានលបលួចលេបត្បូងមួយគ្រាប់នៅក្នុងពិព័រណ៍គ្រឿងអលង្ការមួយក្នុងប្រទេសថៃ
មន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅទូគីដោយក្រុម PKK
សហរដ្ឋអាមេរិកខឹងសម្បារនៅក្រោយការកាត់ទោសមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីន
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាប្រជុំគណៈកម្មការទ្វេភាគីនៅទីក្រុងឡាហាវ៉ាន
តោះទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកម៉ែនកំសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនចា
៎អរគុណពួកពលិះអាឡម៉ង់បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 12,200 នាក់ដែលស្វាស្វែងរកទីជ្រកកោនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលទៅក្នុងទីក្រុង Munich នាប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាឡម៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយអាជ្ញាធរព្រួយបារម្ភថាជនច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនឹងស្ថិតនៅកណ្ដាលវាលនៅពេលយប់ពីព្រោះពួកគេមិនដឹងជាទៅទីណានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាជ្ញាធរបាននិយាយថាលំហូរនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកចូលក្រុងនេះមិនបានចុះថមថយទេក្រុង Munich ជាកន្លែងចូលសំខាន់មួយទៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីទិសខាងកើតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានការប្រជុំរ៉ាលីសអំពីកំណើនវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡូតប្រឆាំងនឹងគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកសិល្បករបានដើរទៅកាន់ទីលានសហភាពក្នុងការសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមជាពិសេសនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ា
តាមប្រពន្ធពីមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងប្រទេសទូគីឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅខាងត្បូងនៃប្រទេសក្នុងពេលមានហេតុការណ៍ហិង្សាចុងក្រោយដែលបានអូសបន្លាយអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍រវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតតាមប្រពន្ធនានានិយាយថាមានមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តជិតចំណុចត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងសៀណាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានដេញតាមជនសង្ស័យដែលប្រើឧទ្ធម្ភាគចៈបាញ់ដាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនោះហើយសម្លាប់បានពួកគេចំនួន2នាក់ក្នុងពេលដែលរត់គេចខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងទីក្រុងស៊ីលវ៉ាននៃខេត្តឌីយ៉ាបាគីបន្ទាប់ពីជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃគណបកពលករខឺត PKK បានធ្វើការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខខឺតបានធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងស៊ីកនៅពេលដែលបំរាមគោចរដែលមានរយៈពេល9ថ្ងៃត្រូវបានលុបចោលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមអ្នករស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានបានទៅលំនៅឋានរបស់គេវិញហើយឃើញអាគារបែកបាក់ផ្ទះសំបែងនិងរថយន្តបានធ្លុះធ្លាយដោយគ្រាប់កំភ្លើងហើយមានសម្បកគ្រាប់រាប់រយនៅរាយប៉ាយគ្រប់កន្លែងទាំងអស
់ការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ពួកប៉ូលីសក្នុងប្រទេសថៃបានរកឃើញការលួចត្បូងមួយមានតម្លៃ10លានបាតស្មើនឹង278,000ដុល្លារកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកវរៈស្នេហ៍ឯកប៉ូលីសម៉ាណាក់ទៀនម៉ុងផាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ប្រដាប់ព ិនិត្យបញ្ចូលក្នុងពោះវៀនធំនិងសម្ភារៈពេទ្យស្តៀងគ្នានឹងដង្កាប់បានទាញយកត្បូងមួយមានទំហំ6ការ៉ាត់ចេញពីពោះវៀនធំស្ត្រីចិនម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់តាបានលួចត្បូងនេះនៅក្រោយការប្រើថ្នាំបញ្ចុះមិនអាចធ្វើឲ្យត្បូងនេះចេញពីពោះវៀនធំគាត់បានស្ត្រីចិននេះនិងបរិសុទ្ធជាដៃគូគាត់បានត្រូវចាប់ខ្លួនការពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅឯចំណតយន្តហោះសុវណ្ណភូមិនៃទីក្រុងបាងកកនៅពេលពួកគាត់ហៀបចេញដំណើរពីប្រទេសថៃដោយផ្អែកលើរូបតាមវីដេអូឃ្លាំមើលនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍គ្រឿងអលង្ការមួយដែលនៅទីនោះជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់នេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានដូរដាក់ត្បូងខ្លាញ់ខ្លាយមួយជំនួសត្បូងមែនទែននៅក្រៅសំគេពីនិតត្បូងនេះជនទាំងពីរនាក់នេះបានបដិសេធថាពួកគេគ្មានតក្កិននឹងការលួចត្បូងនេះទេក៏ប៉ុន្តែការថតដោយរស្មី X បានបង្ហាញឲ្យឃើញវត្ថុមួយមានរាងដូចត្បូងនៅក្នុងពោះវៀនស្ត្រីចិននេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្ពោធបើកគណៈកម្មការទ្វេភាគីនៅទីក្រុងឡាហាវ៉ានកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានយល់ព្រមលើជំហានដែលជាក់លាក់ក្នុងការធ្វើការងារដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើប្រកបកម្មទំនាក់ទំនងឡើងវិញការពិភាក្សានៅលើកទី1នេះបានកំណត់ពេលវេលារហូតដល់ចុងឆ្នាំដើម្បីផ្តោតលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសិទ្ធិមនុស្សទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សចំណាក់ស្រុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនបញ្ហានយត្តកម្មសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកបរិស្ថានអាកាសចរស៊ីវិលទូរគមនាគមន៍និងអ៊ីនធឺណិតជាដើមក្រុមការងារប្រទេសទាំងពីរយល់ព្រមជួបគ្នាជាលើកទី2នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្នុងទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យមើលការវិវត្តនានាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី1នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការខឹងសម្បាដល់ការដាក់គុកលោក Leopoldo López មានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេស Venezuela នៃទ្វីបអាមេរិកឡាទីនលោក López បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកជិត14ឆ្នាំនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយបាតុកម្មដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលមានមនុស្សស្លាប់នៅពេលកងកម្លាំងរដ្ឋបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកបាតុករលោកសេសមន្តាផាវើឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA ថាការកាត់ទោសលោក López មានភាពអយុត្តិធម៌ហើយការកាត់ក្តីនេះមិនធ្វើឡើងដោយគ្មាននិយាយថាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះលើមូលដ្ឋាននៃអ្វីដែលលោក López បានធ្វើជាការស្រពិចស្រពិលលោកស្រី López សំទោសលោកស្រី Power បានមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសលោក López មិនជំរុញទៅមុខសន្តិភាពភាពសម្បូររុងរឿងនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ទេនៅពេលមួយដែលប្រទេសនេះកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្ររូបនេះដែលបានទទួលការវឹកវើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបង្ខិតបង្ខំលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ឲ្យចុះចេញពីតំណែងលោក López ដែលមានអាយុ44ឆ្នាំជាអ្នកបង្កើតគណៈបកឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេស Venezuela
រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសយេម៉ែននិយាយថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទេបើសិនជាក្រុមឧទាមហូធីសមិនដកថយចេញពីដែនដីដែលពួកឧទាមបានកាន់កាប់លោកប្រធានាធិបតីយេម៉ែនអាប់ឌូម៉ាន់ស៊ូហាឌីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំណាមួយរហូតទាល់តែក្រុមពួកជីវពលទាំងនោះទទួលស្គាល់សេចក្តីសម្រេចលេខ2216ហើយយល់ព្រមអនុវត្តដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅដើមខែកញ្ញានេះប្រជាជនរុស្ស៊ីបានពិនិត្យមើលពិធីរំលឹកខួបទី11នៃការវាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅសាលារៀនមួយក្នុងតំបន់កូកាសភាគខាងជើងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំងអស់ជាង330នាក់រួមទាំងកុមារ186នាក់ផងដែរ
ការឡោមព័ទ្ធរយៈពេល3ថ្ងៃនិងការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2004កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបេសឡាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអូសេតាខាងជើងហើយគឺជាអំពើភេរវកម្មបង្ហូរឈាមដ៏សាហាវឃោរឃៅបំផុតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Mike Richmond រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
បរិយាកាសនៅសាលារៀន School Number 1នៅទីក្រុង Bethlehem នៅថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែកញ្ញាមានភាពស្រងោចស្រងាត់អ្នកកាន់ទុករាប់រយនាក់បានចូលទៅក្នុងសាលាដើម្បីធ្វើការកាន់ទុកដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារដែលនៅដិតដានជាប់នៅទូទាំងតំបន់រូបភាពនៃអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតត្រូវបានតម្រៀបជាជួរនៅលើជញ្ជាំងហើយមនុស្សម្នានាំគ្នាដាក់ផ្កានៅក្នុងបន្ទប់ហាត់ប្រាណដែលពោពេញទៅដោយស្នាមគ្រាប់កាំភ្លើងដែលចំណាប់ខ្មាំងរាប់រយនាក់ត្រូវបានឃុំទុកអស់រយៈពេល3ថ្ងៃសិស្សានុសិស្សបានបង្ហោះពេញប៉ោងចំនួន334ទៅលើមេឃដែលតំណាងឲ្យចំនួននៃជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារនោះមនុស្សជាច្រើនជជែកថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះគួរតែប្រឈមមុខចំពោះច្បាប់លោកស្រី Zuzana Dudiyeva ប្រធានគណៈកម្មាធិការក្រមមេដានៅទីក្រុង Beslan បានថ្លែងថា
We've said that this crime has to be investigated in an objective way
ពួកយើងបាននិយាយហើយថាឧក្រិដ្ឋកម្មនេះត្រូវតែទទួលការស៊ើបអង្កេតដោយឥតលំអៀងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអ្នកដែលមានទោសគួរតែត្រូវបានប្រាប់ឈ្មោះនិងត្រូវរងទារុណកម្មទាំងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនិងស្ថាប័នរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែអាជ្ញាធររុស្ស៊ីមិនទាន់បានទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ពួកយើងនៅឡើយទេដែលនេះមានន័យថាពួកគេមិនចង់ស្វែងរកឬដាក់ទារុណកម្មអ្នកដែលមានទោសនោះ
នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះមានជនសកម្មប្រយុទ្ធប្រមាណ30នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមឆេឆិននិងអ៊ីងគូសពួកគេបានកាន់កាប់នៅក្នុងសាលាហើយបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជាង 1,100 នាក់រួមទាំងកុមារចំនួន800នាក់ផងដែរចំណាប់ខ្មាំងភាគច្រើនត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ហាត់ប្រាណដោយបង្អត់អាហារនិងទឹកក្នុងអំឡុងពេលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរយៈពេល52ម៉ោងនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខរុស្ស៊ីបានសម្រុកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហាត់ប្រាណនៅថ្ងៃទី3ហើយបានប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះក្រៅពីចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានសម្លាប់ក៏មានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតដែលរងរបួសផងដែរមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដោយនិយាយថាសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវបានបំពាននៅក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមនោះតុលាការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបបានយល់ស្របក្នុងការពិចារណាអំពីការតវ៉ារបស់អ្នកទាំងនោះលោកស្រី Zuzana Dudiyeva ប្រធានគណៈកម្មាធិការក្រមមេដានៅទីក្រុង Beslan បានថ្លែងបន្ថែមថា
All our requests are reflected particularly in Article 13.
សំណើទាំងអស់របស់ពួកយើងគឺស្របទៅនឹងមាត្រា13នៃកតិកាសញ្ញារបស់អឺរ៉ុបស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការបន្ទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដ៏គួររន្ធត់ការប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់ដែលមិនត្រឹមត្រូវការមិនព្រមទទួលយកការចរចាការបាញ់ប្រហារមុនពេលកំណត់និងការធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក
់មេដឹកនាំនៃក្រុមបំបែកខ្លួនឆេឆិនលោកឈេមៀបាសេវីវដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2006ត្រូវបានគេចោទដោយឥតភស្តុតាងថាជាមេខ្លោងពីក្រោយការវាយប្រហារនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6អំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបាននាំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយដល់ការរឹតត្បិតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំក្រោយប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់កំពុងសង្ឃឹមថាការបន្ធូរលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរនឹងអាចនាំឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិហូរចូលយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ខណៈពេលដែលលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងទីភ្នាក់ងារទេសចរកំពុងមើលឃើញនៃការកើនឡើងនៃតម្រូវការទីផ្សាររួចទៅហើយ លោកមានអិសរិយយសជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មបុរាណទេសភាពដ៏អស្ចារ្យនិងប្រជាជនរាក់ទាក់ក្រុមហ៊ុនទេសចរបានពិពណ៌នាប្រទេសអេរ៉ង់ជាគ្រឿងអលង្ការរបស់បស្ចិមបូព៌ាដែលមិនទាន់បានរកឃើញប៉ុន្តែភាពឯកោរបស់ប្រទេសនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1979ដែលបដិវត្តអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យចំនួនទេសចរមកពីបស្ចិមប្រទេសធ្លាក់ចុះទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ដែលបានមកដល់ប្រទេសនេះមានចំនួន90,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអាមេរិកខាងជើងនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2013លោកមូម៉ាដាតខុនសារីជាអតីតអ្នកការទូតមានប្រសាសន៍ថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើលោកបានលើកឡើងថា
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are
ឧបសគ្គដែលយើងកំពុងប្រឈមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មទេសចរដោយភ្ញៀវទេសចរភ័យខ្លាចនឹងការធ្វើដំណើរមកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរដែលជំនះគំនិតបែបនេះហើយមកទស្សនាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺมันបានខកបំណងឡើយ
ស្ថានទូតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបើកឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅចុងខែសីហាកន្លងទៅនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅខែកក្កដារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6នៅលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកំពុងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរលោក Johnny Belby ដែលជាស្ថាបនិកនៃទីភ្នាក់ងារទេសចររបស់អង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Val Frontier បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកកំពុងតែមានតម្រូវការទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំងលោកបានបន្តថា
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against
រឿងពីរដែលបានកើតឡើងក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគឺការិយាល័យការបរទេសអង់គ្លេសបានផ្លាស់ប្តូរអនុសាសន៍អំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការនេះបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមានទំនុកចិត្តឡើងវិញហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរក៏បានកើនឡើងវិញដែរពួកយើងត្រូវតែរៀបចំការវិភាគចេញដំណើរច្រើនជាងមុន3ដងដើម្បីទប់ទល់នឹងតម្រូវការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នារដូវកាលស្លឹកឈើជ្រុះនៅឆ្នាំនេះ
នាងបាក់ស៊ី Heather Brown ជាជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបដែលបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនាទីកន្លែងជាច្រើនលើពិភពលោកកំពុងរំពឹងរង់ចាំដំណើរទេសចររបស់នាងទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃបំណងប្រាថ្នារបស់នាងមានជាយូរមកហើយនាងបន្តលើកឡើងថា
We decided to get on the one of the first trips that we could to get out there
យើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅទីនោះមុនគេដើម្បីឃើញទិដ្ឋភាពនិងជួបប្រជាជននៅទីនោះមុននឹងមនុស្សទូទាំងពិភពលោកសម្រុកទៅទស្សនាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួនចង់ទាក់ទាញទេសចរ20លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំត្រឹមឆ្នាំ2025វានឹងនាំនៅចំនួនរហូតដល់$300,000ក្នុងមួយឆ្នាំជាថ្មីម្ដងទៀតលោកមូម៉ាដាត់ខុនសារីបានអះអាងថា
Now that this outside face of Iran is beginning to change.
ឥឡូវនេះមុខមាត់ខាងក្រៅរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងផ្លាស់ប្តូរដែលខ្ញុំគិតថាវិស័យទេសចរបានផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
ប្រតិបត្តិការទេសចរនិយាយថាការទទួលបានទិដ្ឋាការនៅតែជាឧបសគ្គសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនខណៈពេលដែលទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការជំនួញភាគច្រើនត្រូវធ្វើឡើងជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុស VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
សម្ដេចប៉ាប Francis ធ្លាប់បានទៅទស្សនាពន្ធនាគារនានានៅពេលដែលសម្ដេចយាងទៅប្រទេសផ្សេងៗហើយនៅពេលដែលសម្ដេចបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអត្រាអ្នកទោសច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកនៅចុងខែកញ្ញានេះសម្ដេចនឹងយាងទៅទស្សនាពន្ធនាគារមួយផងដែរ
លោក Jerome Sokolowski នៃ VOA រាយការណ៍ពីពន្ធនាគារដែលសម្ដេចប៉ាបគ្រងនឹងយាងទៅទស្សនានៅទីក្រុង Philadelphia ថាអ្នកទោសនៅទីនោះកំពុងធ្វើកៅអីថ្វាយសម្ដេចប៉ាបលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកទោសក្នុងគុកក្រុង Philadelphia នេះប្រើដៃធ្វើកាដូមួយជូនភ្ញៀវពិសេសម្នាក់ទោះជាលោកជាជនមូស្លីមក៏ដោយក៏លោក Hakimberg ធ្វើយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែរ
Since the chair came in I've been sanding itapplying finishing oil to it just to make the texture of the wood more richer
ខ្ញុំបានខាត់កៅអីនេះហើយលាបប្រេងឲ្យឈើកាន់តែស្អាតបន្ទាប់មកយើងលាបឲ្យរលោងហើយផ្ញើជូនសម្ដេចប៉ាបនៅទីនេះគ្មានគ្រឿងម៉ាស៊ីនទេពួកអ្នកទោសធ្វើតុកទូនិងរៀនធ្វើជាងឈើដើម្បីរកការងារធ្វើនៅពេលចេញពីគុកអ្នកទោសចំណាយប្រហែលមួយខែដើម្បីធ្វើកៅអីនេះពេលដាក់ពូកហើយគេនឹងប្រគល់ជូនសម្ដេចតា Francis ក្នុងពិធីមួយនៅគុកនេះសម្ដេច Francis នឹងយាងមកទីនេះមុនយាងទៅធ្វើពិធី Mass នៅមុខវងមនុស្សចំនួនជាង1លាននាក់នៅមុខសារមន្ទីរសិល្បៈក្រុង Philadelphia
The Pope is coming to instill hope
សម្ដេចបាបនឹងនាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមថាមានឱកាសមួយទៀតយើងនៅរស់ហើយមានឱកាសធ្វើអំពើល្អ
Hakimberg ជាប់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកំភ្លើងគាត់ជិតរួចទោសហើយ
This is my first time in here. It's going to be my last too.
ខ្ញុំជាប់គុកជាលើកដំបូងហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរប៉ុន្តែមុននឹងទៅរស់នៅក្នុងសង្គមវិញគាត់ប្រហែលជាមានឱកាសជួបជាមួយសម្ដេចបាបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូលីសី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រ៉ូហីងយ៉ាគឺជាជនជាតិភាគតិចមូស្លីមដែលមានចំនួនប្រហែល1លាន2សែននាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋរាខាននៃប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះពួកគេត្រូវបានទទួលរងនឹងការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាផ្នែកសាសនានិងការកេងប្រវ័ញ្ចដូចជាការបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយកងទ័ពភូមាការរឹតបន្តឹងហួសហេតុទៅលើសេរីភាពក្នុងការដើរហើរនិងការរារាំងលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការថែទាំផ្នែកសុខាភិបាលនិងចំណីអាហារពួកគេក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងផងដែរក្នុងការរៀបការនិងការសាងសង់ឬការថែរក្សាអគារសាសនាទោះបីជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានរស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាអស់ជាច្រើនចំនួនមកហើយក៏ដោយក៏គោលនយោបាយបង្កើតដោយរបបយោធាមុនបានកំណត់ថាពួកគេមិនមានប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់រស់នៅក្នុងជំរំសម្រាប់ជនគ្មានទីលំនៅក្នុងស្រុកដែលជីវភាពរស់នៅផ្សារអាហារឬកន្លែងគោរពសក្ការៈនៅមានកម្រិតនៅឡើយពួកគេក៏ងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារតែការកើនឡើងនៃអ្នកជួញដូរមនុស្សដែលល្បួងពួកគេដោយសន្យាថានឹងមានជីវិតល្អប្រសើរនៅក្រៅប្រទេសជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលមិនបានចុះបញ្ជីប្រមាណជាកន្លះលាននាក់រស់នៅក្នុងស្រុកខូបាហ្សាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតនោះហើយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានចុះបញ្ជីប្រហែល 32,000 នាក់រស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនគូទូបាឡុងនិងណាយ៉ាផារ៉ាបានរត់គេចចេញពីយុទ្ធនាការយោធានិងបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងរដ្ឋរាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាញឹកញាប់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមាធ្វើឲ្យស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងរដ្ឋរាខាងឲ្យបានប្រសើរឡើងដោយបើកទូលាយដល់សហគមន៍ទាំងអស់ឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ដែលត្រូវការនិងសម្រួលដល់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានខ្ជិតខ្ជាយក្នុងស្រុកឲ្យត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់លោកកាលពីដើមរដូវក្តៅនេះ
I think if I were Rohingya I would want to stay where I was born
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើខ្ញុំជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់ខ្ញុំនឹងចង់រស់នៅកន្លែងដែលខ្ញុំកើតខ្ញុំនឹងចង់នៅកន្លែងដែលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានរស់នៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងចង់ឲ្យប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំកំពុងតែការពារខ្ញុំហើយមនុស្សទាំងអស់ឲ្យតម្លៃខ្ញុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរវិជាការសំខាន់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនទៅលើការឲ្យតម្លៃលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងរដ្ឋរាខាង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់
សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណប៉ូលីសឥណ្ឌានិយាយថាពួកគេកំពុងតាមស្វែងរកជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានរក្សាទុកគ្រាប់រំសេវដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងឃ្លាំងមួយដែលបានឆាប់ឆេះហើយសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន88នាក់និងរបួស100នាក់ទៀតប៉ូលីសនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេកំពុងស្វែងរកជនឈ្មោះ Rajendra Kaswa ដែលអាជ្ញាធរនិយាយថាកំពុងរត់គេចខ្លួនប៉ូលីសនិយាយថាបរិសុទ្ធនេះបានរក្សាទុកសារធាតុជ័រស្អិតនឹងជីអ៊ូរ៉េនិងជាតិផ្ទុះដតីទៀតនៅក្បែរភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងតំបន់ផិតឡាវ៉ាត់ក្នុងរដ្ឋមជ្ឈប្រទេសដែលនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាពីដំបូងពួកប៉ូលីសបានគិតថាការផ្ទុះការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់នេះបណ្តាលមកពីការផ្ទុះបំពង់កាសដាំស្លនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដែលមានកុមារនិងបុគ្គលិកការិយាល័យកំពុងទទួលទានអាហារព្រឹកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប៉ូលីសជឿថាការផ្ទុះនោះបានបណ្តាលមកពីឃ្លាំងរបស់បុរសឈ្មោះកាស្វានៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលពលរដ្ឋវៀតណាមលក់ផ្ទះសម្បែងគឺគេបង់លុយសុទ្ធដោយផ្ទាល់គឺមិនប្រើប័ណ្ណឥណទានទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយល់ថានិន្នាការនេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលដែលទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសវៀតណាមបើកទទួលបរទេសដែលនិយមបង់រំលោះជាជាងបង់លុយសុទ្ធច្បាប់អចលនទ្រព្យដែលទើបចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាផ្ដល់ឲ្យជនបរទេសមានសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យស្ទើរតែដូចពលរដ្ឋវៀតណាមដែរអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាបើទោះបីជាមានការបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានអ្នកមកទិញវីឡាឬខុនដូច្រើននៅឡើយទេការនេះដោយសារពួកគេនៅស្ទាក់ស្ទើរនិងរងចាំមើលថាតើមន្ត្រីវៀតណាមនឹងអនុវត្តច្បាប់នេះដោយវិធីណាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រើសរើសពួកសមាជិកសភាក្នុងតំបន់និងពួកអភិបាលតំបន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគេរំពឹងថាពួកបេក្ខជនស្មោះត្រង់នឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងឈ្នះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនីតិបញ្ញត្តិកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងតំបន់11ក្នុងបណ្ដាតំបន់ទាំងអស់83នៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឆាំងនឹងលោក Putin បានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះតែក្នុងតំបន់ Kostroma ដែលស្ថិតនៅពី2ទៅ300គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងមូស្គូតែប៉ុណ្ណោះពួកបេក្ខជនប្រឆាំងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងតំបន់ជនបទដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រជារុស្ស៊ីភាគច្រើនមិនឃើញមានជំរើសជំនួសលោកពូទីនទេហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេលើដំណើរការនយោបាយដែលនៅពេលនេះត្រួតត្រាដោយអាជ្ញាធរនៃវិមានក្រែមឡាំងមនុស្សប្រមាណ20,000នាក់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ូលដូវានៅថ្ងៃទី8បន្តបន្ទាប់គ្នាដោយទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការបាត់ប្រាក់ប្រមាណ1,500លានដុល្លារពីធនាគារម៉ូលដូវា3ដោយនិយាយភាសារូម៉ានីនិងភាសារុស្ស៊ីក្រុមបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឈីស៊ីណាវបានទាមទារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឲ្យមានការចុះចេញពីតំណែងដោយប្រធានាធិបតីអគ្គរដ្ឋអញ្ញាអភិបាលធនាគារជាតិនិងមន្ត្រីឯកទេសទៀតផងដែរក្រុមបាតកោទាំងនេះក៏ចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ហើយថាពួកគេនឹងបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយផងដែរបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលម៉ូលដូវានេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានៅពេលប្រជារាស្ត្រម៉ូលដូវារាប់ម៉ឺននាក់ប្រជុំគ្នានៅរ៉ាលីនៅទីលានមួយបាតកោរាប់រយនាក់នៅតែបោះជំរំនៅទីលាននោះនៅឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.